9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองวางไว้วิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเราเป็นจากงานการทั้ง
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณ อังกสิทธิ์วันนี้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอีกแล้วนะคะก็มีในส่วนของข่าวสารด้านการเกษตรมาฝากกันค่ะก่อนอื่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการกันก่อนค่ะคำถามประจำเดือนกันยายน2561ก็คืองานที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดร่วมกับห้างโฮมโปรทั่วประเทศนะคะเพื่อใช้พื้นที่ของห้างโฮมโปรเนี่ยเป็นจุดจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรงานนี้เขาชื่อว่างานอะไรค่ะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะหากท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเช่นเคยค่ะวันนี้ประเด็นที่จะคุยกันนะคะมีเรื่องของการความร่วมมือนะคะภายใต้โครงการมิตรภาพไทยญี่ปุ่นในการแลกเปลี่ยนนะคะความรู้ด้านการเกษตรแล้วก็มีในเรื่องของการใช้ระบบน้ำหยดเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำนะคะสำหรับการปลูกมันสำปะหลังซึ่งเรียกว่าสากลนิคมนครชุมที่จังหวัดกำแพงเพชรเขานำมาใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จดีนะคะถือว่าเป็นตัวอย่างที่อยากจะนำมาเรียนให้ได้รับทราบกันนะคะต่อด้วยเรื่องของมาตรการนะคะห้ามนักท่องเที่ยวนำเข้าเนื้อสัตว์เข้ามาในประเทศไทยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรจะเข้ามาระบาดในประเทศไทยนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของความร่วมมือระหว่างไทยญี่ปุ่นกันก่อนค่ะในช่วงไม่นานมานี้เองนะคะทางหัวหน้าคณะผู้แทนสากลการเกษตรญี่ปุ่นนะของเมืองฮาดาโนะหรือว่า JA ฮาดาโนะได้นำคณะนะเดินทางเข้ามานะที่ประเทศไทยโดยมีนายอามิทาคาอากิเป็นหัวหน้าคณะนะคะก็ได้เดินทางเข้าพบผู้บริหารของกรมส่งเสริมสากลตามโครงการมิตรภาพสากลไทยญี่ปุ่นโดยโครงการนี้นะคะจะเป็นการแลกเปลี่ยนภาพวาดร่วมกันกับโรงเรียนวัดหนองแกและโรงเรียนวัดหนองปรงจังหวัดเพชรบุรีซึ่งโครงการมิตรภาพไทยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโครงการที่จะมีการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาพวาดระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่นนะคะโครงการนี้มีมานานแล้วตั้งแต่ปี2539นะคะแล้วก็สากลการเกษตร JA ฮาดาโนะเนี่ยก็ได้ส่งคณะผู้แทนสากลเดินทางมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนที่ว่านี้ทุกปีนะคะแล้วก็มีการเดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานด้านการสากลกับสากลการเกษตรบ้านลาดจำกัดและสากลการเกษตรเขาย้อยจำกัดนะคะพร้อมกับเยี่ยมชมแปลงเกษตรของสมาชิกสากลซึ่งสากลการเกษตรบ้านลาดและสากลการเกษตรเขาย้อยนั้นผลิตภัณฑ์หลักนะคะสินค้าเกษตรหลักของที่นี่ก็คือกล้วยหอมทองซึ่งส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักนั่นเองนะคะทางด้านนายทาคาอากินั้นบอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการจัดตั้งสากลจำนวนมากนะคะทางตัวเองเนี่ยก็ทำงานในส่วนของกลุ่มสากล JA ฮาดาโนะซึ่งเป็นสากลการเกษตรที่มีระบบการทำงานที่เหมาะกับสังคมญี่ปุ่นมากนะคะระบบการทำงานของสากลที่ญี่ปุ่นเนี่ยแตกต่างกันกับประเทศไทยยังไงทางมิสเตอร์คุณทาคาอากิเนี่ยเขาก็บอกว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยนะคะระบบการทำงานจะแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะคะชัดเจนมีระบบที่ค่อนข้างจะตายตัวนะคะมีระบบระเบียบที่แน่นอนสำหรับมุมมองส่วนตัวนะคะในส่วนของผู้บริหารของ JA ฮาดาโนะนั้นนะคือ การรวมตัวของสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาเรียกกันว่า JA หรือว่า Japan Agricultural Cooperation นะคะก็จะเป็น JA เนี่ยจะมีทั่วประเทศแล้วแต่ละแห่งเนี่ยก็เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรนะคะส่วนของคุณทาคากิเนี่ยเขาก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็เข้ามาทำงานด้านการส่งเสริมการเกษตรด้วยเขาก็มองว่าในเรื่องของระบบสหกรณ์เนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าสหกรณ์ที่ญี่ปุ่นเป็นระบบที่ช่วยในการดูแลผลผลิตให้กับสมาชิกมีใครมีปัญหาอะไรก็สามารถเข้ามาขอรับความช่วยเหลือและขอคำปรึกษาได้ซึ่งสหกรณ์ของญี่ปุ่นจะทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตของสมาชิกที่ปลูกเองและนำไปฝากขายที่ร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงนะคะที่ตลาด JA ฮาดานะโอะเนี่ยผู้บริโภคก็คือประชาชนในชุมชนแล้วก็รวมถึงสมาชิกของสหกรณ์ด้วยกันเองนะคะก็เรียกว่าผลผลิตก็ปลูกในชุมชนบริโภคเองในชุมชนถ้าผลผลิตขายไม่หมดสมาชิกที่เป็นเจ้าของก็จะขนกลับบ้านส่วนใหญ่ก็นำไปแปรรูปนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าสมาชิกคนหนึ่งนะคะเลี้ยงไก่นำไข่ไปฝากขายเมื่อขายไม่หมดก็นำไข่ไก่กลับบ้านและนำมาทำเป็นไข่อบแห้งนะคะบรรจุใส่ซองเอาไว้สำหรับปรุงอาหารต่อได้นะคะในส่วนของร้านค้าของสหกรณ์แต่ละแห่งเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้สมาชิกสามารถนำเอาผลผลิตมาฝากขายได้ถ้าขายได้ก็จะแบ่งรายได้ให้กับร้านค้า 15% ส่วนของที่เหลือก็จะนำกลับบ้านนะคะของที่เหลือที่ว่านี้ก็คือเขาจะมีระยะเวลาในการวางนะคะอย่างเช่นสินค้าเนี่ยถ้าเป็นไข่อาจจะวางสมมตินะคะอาจจะวางได้สัก5วันนะคะเขาจะมีตัวเลขหรือว่ามีฉลากติดอยู่แล้วว่าผลิตณวันไหนนะคะถ้าเกิน5วันเขาต้องเก็บออกนะคะแล้วก็กลับบ้านนั่นเองคือส่วนที่ขายไม่หมดแล้วนำกลับบ้านนะคะส่วนที่นำกลับบ้านก็จะเอาไปแปรรูปหรืออาจจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เจ้าของอ่ะนะคะส่วนประเด็นที่เขาต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าสหกรณ์เขาจะเน้นว่าสินค้าทุกประเภทที่ขายที่ร้านค้าสหกรณ์นั้นต้องมีความสดใหม่วางขายกันเรียกว่าบางทีก็วันต่อวันนะคะสินค้าที่วางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเมล็ดพันธุ์ผักผลไม้ข้าวเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรนำมาแปรรูปแล้วก็นำกลับมาขายใหม่ได้นะคะในส่วนของการมาดูงานนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นที่มาดูงานเนี่ยนะคะเขาก็จะมาดูงานแล้วก็รู้สึกประทับใจในส่วนของการทำเกษตรในประเทศไทยที่เรียกว่าสินค้าบ้านเราเนี่ยมีคุณภาพดีนะคะมีคุณภาพดีแล้วก็รสชาติดีนั่นเองนะคะผลไม้อร่อยอาหารอร่อยนะคะแล้วก็สิ่งที่ทางญี่ปุ่นเขาต้องการก็คือเขาอยากจะให้เกษตรกรญี่ปุ่นอีกจำนวนมากเนี่ยนะคะทำความรู้จักกับประเทศไทยให้มากขึ้นซึ่งสิ่งที่ประเด็นที่ตัวแทนสหกรณ์ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเข้ามาเนี่ยเขาก็มองว่าความแตกต่างระหว่างสหกรณ์ไทยกับสหกรณ์ญี่ปุ่นก็พอมีอยู่บ้างนะคะดังนั้นทั้งสองฝ่ายก็น่าจะต้องมีการมานำความรู้นำประสบการณ์ระหว่างกันเนี่ยมาแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็งขึ้นนะคะสหกรณ์ญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าเข้มแข็งจริงๆนะคะลักษณะการทำงานก็เหมือนกันทั่วประเทศนะคะอย่างที่มิสเตอร์ทาคากิเขาเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะดิฉันเองก็ไปเจอกับตัวมาแล้วเหมือนกันก็คือไปได้เห็นนะคะได้เจอด้วยตัวเองนะได้เรียนรู้ด้วยตนเองที่จังหวัดอิบารากินะคะซึ่งเกษตรกรที่ดิฉันไปอยู่ด้วยเนี่ย1เดือนเนี่ยนะคะเขาก็ผลิตมะเขือเทศไฮโดรโปนิกนะคะแล้วก็มีการบรรจุหีบห่อแล้วก็นำไปวางขายที่ร้านค้าของสหกรณ์นะคะเขาก็จะไปเองนะเดินทางไปเองนำสินค้าเข้าไปวางจัดตามเชลเองนะคะตามที่เขาจัดวางให้อันไหนเก่าก็ต้องหยิบออกอย่างที่เรียนให้ทราบจริงๆนะคะแล้วตัวที่เชลที่จุดที่วางขายเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลว่าสินค้านี่เป็นของใครนะคะบ้านอยู่ที่ไหนหน้าตาคนปลูกเป็นยังไงนะรายละเอียดมีหมดเลยนะคะเพื่อให้คนที่เข้ามาซื้อเนี่ยเขามั่นใจนะคะส่วนลูกค้าก็อย่างที่บอกค่ะมีทั้งคนทั่วไปที่เขาทำอาชีพอื่นแล้วก็เกษตรกรด้วยกันเองเพราะว่าเกษตรกรที่นู่นเนี่ยเขาจะปลูกเขาจะทำเกษตรที่เรียกว่าไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าทำอย่างเช่นปลูกมะเขือเทศทั้งตำบลเนี่ยไม่ใช่นะคะเขาจะทำหลากหลายนะคนนี้ทำมะเขือเทศคนนี้ทำมันฝรั่งคนนี้ทำผักนะคะคือกระจายให้มีความหลากหลายเวลานำมาขายที่สหกรณ์นำมาขายที่จุดร้านค้าร่วมกันเนี่ยก็จะทำให้มีสินค้าที่หลากหลายแล้วก็เนื่องจากตัวเองเนี่ยผลิตอย่างเดียวใช่ไหมคะเขาก็จะไปซื้อของคนอื่นมารับประทานนะให้มีความหลากหลายอย่างนี้ก็คือทำให้เศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนอยู่ในชุมชนก็มีความเข้มแข็งอย่างที่บอกแล้วสินค้าก็ต้องมีคุณภาพเพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้วนะคะชุมชนก็เล็กนิดเดียวนะรู้จักโอ้นายคนนี้เนี่ยอยู่ข้างบ้านเรานี่เองนะคะ เอาผักมาขายสหกรณ์นะคะพอเราซื้อไปแล้วอุ้ยสินค้าไม่ดีก็ต่อว่ากันได้นะคะอยู่ข้างบ้านกันเองอย่างเงี้ยหรือว่ารู้จักหน้ากันอยู่แล้วเนี่ยหรือถ้าไม่รู้จักลูกค้าก็สามารถที่จะบอกสหกรณ์ได้นะคะบอกสหกรณ์ด้านค้าได้ว่ามีปัญหาอะไรทางสหกรณ์เขาก็จะจัดการให้ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นระบบของสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่นทั่วประเทศที่ใช้หลักการเดียวกันแล้วสหกรณ์เขามีทั่วประเทศจริงๆเป็นสหกรณ์เล็กๆที่กระจายอยู่ดิฉันไม่แน่ใจว่าอาจจะระดับตำบลก็อาจจะเป็นได้นะคะคือมีกระจายกันทั่วไปและเป็นระบบที่ทำให้การทำการเกษตรในญี่ปุ่นเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าสภาพสถานการณ์ของการเกษตรในญี่ปุ่นเองก็อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าแรงงานน้อยลงนะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นอายุมากขึ้นอยู่ในช่วงของสังคมผู้สูงอายุด้วยแล้วก็อาชีพการเป็นเกษตรกรก็เป็นอาชีพที่คนญี่ปุ่นไม่ค่อยให้ความสนใจนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาทำงานหนักนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอาชีพที่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยชอบก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าในส่วนของการทำงานของเกษตรกรญี่ปุ่นเนี่ยเขาส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดเขารับอาชีพมาจากบรรพบุรุษเขาก็จะเรียนไปในทิศทางนั้นเลยอย่างเช่นครอบครัวที่ฉันไปอยู่ด้วยเนี่ยนะคะคุณพ่อก็จบวิทยาเกษตรกรรมลูกชายคนโตซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่กิจการหรือว่าทรัพย์สมบัตินะคะหรือว่าครอบกิจการของครอบครัวอาชีพของครอบครัวเนี่ยนะคะจะต้องส่งต่อไปที่ลูกชายคนแรกลูกชายคนโตนะคะดังนั้นลูกชายคนโตของบ้านก็จะไปเรียนเกษตรนะไปเรียนเกษตรเพื่อที่จะมารับหน้าที่นะรับงานต่อจากพ่อนั่นเองนะคะส่วนลูกชายคนอื่นๆก็ไปทำอาชีพอื่นตามความถนัดตามความสนใจได้เลยอันนี้คือลักษณะแบบสังคมญี่ปุ่นนะคะที่นำมาฝากกันค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2เรามาต่อกันที่เรื่องของสหกรณ์นิคมนครชุมกันที่จังหวัดกำแพงเพชรและเรื่องของการป้องกันการระบาดของโรคแอฟริกาขออภัยค่ะอาฮิวาแอฟริกาในสุกรนะคะที่กำลังระบาดหนักในประเทศจีนค่ะ
ท่านกำลังมองหาหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวความเคลื่อนไหวทางการเกษตรที่สำคัญอยู่ใช่หรือไม่ท่านกำลังสงสัยว่าทำไมพื้นที่เพาะปลูกของท่านได้ผลผลิตไม่ดีเหมือนของคนอื่นท่านกำลังมองหาโรงงานหรือแหล่งรับซื้อผลผลิตที่สะดวกกับการขนส่งมากขึ้นใช่หรือเปล่าเราขอบอกท่านว่าความต้องการดังกล่าวได้รวมอยู่ใน DOE Smart Check Mobile Application ของกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วโดย DOE Smart Check จะทำหน้าที่รายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการเกษตรให้ท่านรับทราบได้ในทันทีนอกจากนี้ DOE Smart Check ยังให้คำแนะนำด้านการเพาะปลูกผ่านเทคโนโลยีการระบุตำแหน่งบนสมาร์ทโฟนและเพิ่มความน่าสนใจด้วยเมนูค้นหาโรงงานหรือแหล่งรับซื้อผลผลิตที่อยู่รอบตัวของผู้ประกอบการได้อีกด้วยดาวน์โหลด DOE Smart Check และร่วมขับเคลื่อนเกษตร 4.0 ได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้ดิฉันมีข้อมูลจากสหกรณ์นิคมนครชุมซึ่งที่สหกรณ์นี้เนี่ยเขานำเอาหลักวิธีการให้น้ำแบบระบบน้ำหยดเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้สมาชิกของสหกรณ์ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยสามารถที่จะปลูกมันได้ตลอดทั้งปีนะคะนางสมควรชมเชยผู้จัดการสหกรณ์นิคมนครชุมจำกัดจังหวัดกำแพงเพชรค่ะท่านให้ข้อมูลว่าตอนนี้เนี่ยสมาชิกของสหกรณ์เนี่ยมีการปลูกมันสำปะหลังทั้งหมดประมาณ 4,000-5,000 ไร่ด้วยกันที่ผ่านมาพื้นที่มีปัญหาเรื่องของน้ำนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งทำให้ใช้เวลานานกว่าที่มันสำปะหลังจะให้ผลผลิตประกอบกับพอขาดแคลนน้ำเนี่ยนะคะเวลานานใช้เวลานานในการให้ผลผลิตไม่พอผลผลิตต่อไร่ยังต่ำด้วยนะคะก็ทำให้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนของเกษตรกรแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการถูกกดราคารับซื้อจากพ่อค้าคนกลางอีกบางครั้งนะคะพ่อค้าคนกลางก็เรียกว่าไม่มารับซื้อตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ทำให้มันสำปะหลังเนี่ยได้รับความเสียหายมากนะคะเกษตรกรก็จะมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินจากปัญหานี้ก็ทำให้สหกรณ์มองว่าจะต้องหาทางมาช่วยเหลือสมาชิกยังไงนะคะก็ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อเข้ามาช่วยกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการสนับสนุนแหล่งน้ำดูแลเรื่องของสภาพดินในแปลงปลูกโดยให้ความเข้ามาให้ความรู้กับสมาชิกเกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังด้วยนะคะเขาก็ เข้ามานะคะมาดูว่าสิ่งที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ก็คือการให้ความรู้กับสมาชิกว่าการปลูกมันสำปะหลังนะคะเทคนิคการปลูกมันสำปะหลังทำยังไงนะคะส่งเสริมให้ใช้ระบบน้ำหยดนะเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำแล้วก็การใช้ระบบน้ำหยดเนี่ยจะทำให้ประหยัดนะคะประหยัดน้ำและทำให้ทางสมาชิกของสหกรณ์เนี่ยเขามีน้ำใช้ได้นานขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็จะดูในเรื่องของนอกจากการผลิตแล้วนะคะการแก้ไขการผลิตแล้วก็ต้องมาแก้ไขเรื่องของการตลาดนะดูเรื่องของการหาตลาดที่จะรับซื้อมันสำปะหลังในราคาที่ยุติธรรมดังนั้นสหกรณ์ก็เลยจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้สมาชิกกู้ยืมไปซื้ออุปกรณ์ทำระบบน้ำหยดเพื่อเข้าต่อเข้าไร่ของตัวเองนะคะและเมื่อสมาชิกได้ทดลองใช้ระบบน้ำแล้วปรากฏว่าได้ผลดีนะคะระยะเวลา1ปีเนี่ยผลผลิต5-6 ตันถ้าเปรียบเทียบกับก่อนที่จะใช้ระบบน้ำหยดเนี่ยเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง2ปีได้ผลผลิตแค่3ตันเท่านั้นเองนี่ใช้เวลาลดลงครึ่งนึงนะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งนะคะดังนั้นระบบน้ำหยดจึงเป็นวิธีการที่เรียกว่าเป็นทางออกให้กับสหกรณ์เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์นิคมนครชุมนี่แหละนะคะสามารถที่จะนำไปพัฒนาอาชีพการปลูกมันสำปะหลังของตนเองให้มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานมากขึ้นซึ่งการที่ทำให้เกษตรกรปลูกได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นลดระยะเวลาการปลูกลงก็ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงแล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับตลาดรับซื้อมันสำปะหลังนะคะทางผู้จัดการสหกรณ์นิคมนครชุมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์หรือว่าแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างดีนะคะตลาดหลักๆเนี่ยก็จะเน้นไปที่โรงงานอาหารสัตว์แล้วก็เอกชนรายย่อยในการที่จะนำไปแปรรูปเป็นมันเส้นนะคะขณะนี้เนี่ยสหกรณ์ก็กำลังมองหาในเรื่องของอาจจะต่อยอดหาอุปกรณ์ที่จะมาแปรรูปมันให้เป็นหัวมันให้เป็นมันเส้นนะคะเพื่อให้สามารถที่จะส่งขายในรูปแบบของมันเส้นซึ่งแปรรูประดับหนึ่งแล้วเนี่ยละขายก็จะทำให้มีส่วนต่างของรายได้นะคะมีการแปรรูปแล้วเพิ่มมูลค่าของรายได้ขึ้นมานะคะนอกจากประเด็นเรื่องของอุปกรณ์ในการแปรรูปมันเส้นซึ่งถามว่าสหกรณ์มีไหมมีนะคะแต่ว่าไม่มากนะคะก็ยังทำให้ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะนอกจากส่วนของอุปกรณ์แล้วเนี่ยนะคะอีกจุดหนึ่งที่สหกรณ์มีปัญหาก็คือเรื่องของลานตากนะคะที่ยังมีไม่เพียงพอดังนั้นเมื่อลานตากอุปกรณ์ที่ทำมันเส้นก็ยังไม่เพียงพอก็เลยทำให้การผลิตมันเส้นส่งขายให้โรงงานอาหารสัตว์เนี่ยก็ยังทำได้ไม่มากพอนะคะดังนั้นล่าสุดเนี่ยสหกรณ์ก็ได้ติดต่อไปที่ทางกรมปศุสัตว์นะคะเพื่อให้เข้ามาส่งเสริมการนำใบมันมาหมักเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงวัวนะคะเพื่อที่จะนำเอาไปเหมือนกับแปรรูปนะคะหรือว่าใช้สิ่งของที่เหลือใช้จากในไร่นาเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ก็มองว่าอาจจะต่อยอดไปเรื่องของเครื่องอบมันนะคะเครื่องอบมันที่สหกรณ์เขาจะหาซื้อมาเพื่อที่จะรับซื้อเง่ามันนะคะจากเกษตรกรสมาชิกเนี่ยมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงนะคะก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมันสำปะหลังให้กับของเกษตรกรได้ด้วยนะคะก็เรียกว่าสหกรณ์นี้แก้ไขตรงจุดไปแล้วนะคะจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำนะโดยการใช้ระบบน้ำหยดแล้วก็แก้ไขในเรื่องของการให้ความรู้หรือว่าเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังสมัยใหม่ให้กับเกษตรกรนะคะอันนี้ช่วยแก้ปัญหาแล้วทำให้เกษตรกรสามารถที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิตได้นะลดระยะเวลาการผลิตแล้วก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นที่ว่าสหกรณ์เขากำลังจะต่อยอดในเรื่องของการตลาดต่อไปนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับสหกรณ์นครชุมจำกัดนะคะจังหวัดกำแพงเพชรในการที่จะดำเนินการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกันต่อไปนะคะในส่วนของตัวอย่างของสหกรณ์นะคะที่ช่วยเหลือสมาชิกอย่างนี้เนี่ยถ้าดิฉันมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมานำเรียนให้ท่านได้รับทราบกันนะเหมือนเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์นิคมนะสหกรณ์อื่นๆนั้นได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการที่จะช่วยเหลือสมาชิกเพราะว่าสหกรณ์นั้นมีเป้าหมายหลักก็คือการช่วยเหลือสมาชิกนั่นเองค่ะปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการประกาศห้ามนักท่องเที่ยวนำเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศเข้ามานะคะนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะท่านได้พูดในการสัมมนาเรื่องโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรมหันตภัยวงการสุกรไทยทำอย่างไรจะรอดพ้นนะคะซึ่งในการสัมมนานี้ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนและสหภาพยุโรปมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคนี้และรวมถึงมาตรการควบคุมโรคนะคะ ซึ่งข้อมูลจากทางประเทศจีนเนี่ยตอนนี้การระบาดในจีนมีสาเหตุหลักมาจากการที่นักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยงนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวหมายถึงว่านักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวในประเทศที่มีความเสี่ยงการระบาดของโรคนี้นะคะแล้วก็นำอาหารนำคือซื้ออาหารกลับเข้ามาเป็นอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะแล้วก็นำอาหารเหล่านี้เนี่ยมารับประทานมาอะไรก็ตามแล้วเหลือก็เอาไปทิ้งโดยการทำอะไรโดยการเอาไปเลี้ยงหมูค่ะคือเสียดายก็เอาไปเลี้ยงหมูนะคะก็ทำให้เชื้อนี้เข้าสู่หมูที่ตัวเองเลี้ยงก็เกิดการระบาดต่อเนื่องกันไปนะคะทางองค์การสุขภาพสัตว์โลกหรือว่า OIE ก็บอกว่าจากการสำรวจของทั่วโลกนะคะก็พบว่ามีการระบาดของโรคแล้ว22จุดขณะนี้แพร่ไปยังมองโกเลียแล้วนะคะล่าสุดเชื้ออหิวาแอฟริกาในหมูป่าที่เบลเยียมก็มีการพบเหมือนกันพบที่บริเวณติดต่อกับชายแดนประเทศฝรั่งเศสแล้วก็มีประเทศบางส่วนในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาก็พบว่ามีการระบาดบ้างแล้วเหมือนกันนะคะดังนั้นทางกรมปศุสัตว์จึงได้มีการจัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานที่ปรึกษาทางการเกษตรประจำต่างประเทศให้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวไทยนะคะว่ามีมาตรการให้ต้องแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยนั้นว่าประเทศไทยมีมาตรการห้ามการนำเข้าสุกรมีชีวิตผลิตภัณฑ์จากสุกรอาหารผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ติดตัวมาอย่างโดยเด็ดขาดนะคะในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวไทยที่ไปท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยงนะคะอย่างเช่นอนุภูมิภาคซาร่าในทวีปแอฟริกาประเทศซาร์ดิเนียในทวีปยุโรปประเทศจอร์เจียประเทศอาเซอร์ไบจานประเทศอาร์เมเนียประเทศรัสเซียประเทศจีนและล่าสุดที่ประเทศเบลเยียมนะคะกลุ่มเหล่านี้ห้ามนะคะห้ามนำสินค้าที่เป็นอาหารที่ผลิตจากเนื้อหมูนะคะหรือว่าเนื้อสัตว์จากประเทศเหล่านี้ห้ามกลับนำห้ามซื้อกลับนำเข้ามาในประเทศไทยเป็นอันขาดนะคะเพราะว่าทางด่านกักกันสัตว์ที่ท่าอากาศยานนะคะต่างๆก็จะดำเนินการตรวจแล้วก็ยึดนะคะอันนี้ต้องเป็นการมาตรการที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยนะคะในการช่วยกันเฝ้าระวังค่ะสำหรับมาตรการนะคะในการเฝ้าระวังเนี่ยก็มีการประสานงานไปกับทุกหน่วยงานนะคะรวมทั้งกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะในการที่จะสกัดกั้นลักลอบการลักลอบนำเข้าเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตชิ้นส่วนซากและผลิตภัณฑ์จากสุกรตามด่านชายแดนและช่องพรมแดนต่างๆรวมถึงท่าเรือระหว่างประเทศและท่าอากาศยานระหว่างประเทศต่างๆด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้นั้นในส่วนของพรมแดนด้านฝั่งประเทศลาวเนี่ยทางประเทศไทยก็ได้มีการทำความตกลงร่วมมือกันแล้วนะคะที่จะร่วมกันป้องกันค่ะในส่วนของการตรวจค้นนะคะที่จุดผ่านแดนนะว่าจะเป็นท่าอากาศยานจุดผ่านแดนทั่วไปท่าเรือต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็กำหนดมาตรการในการเก็บเศษอาหารและจุดที่ยึดได้เนี่ยให้ทำลายทิ้งและจะต้องผ่านความร้อนเกิน90องศาเซลเซียสนาน60นาทีนะคะในส่วนของการควบคุมโรคเนี่ยได้มีการจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคเอาไว้แล้วนะคะเพื่อที่จะส่งตัวอย่างเนี่ยไปตรวจนะคะในตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องละมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเพื่อร่วมมือกันในการป้องกันไม่ให้โรคนี้เข้ามาระบาดในประเทศไทยได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่องลักษณะเพศของปลาหางนกยูงลักษณะเพศของปลาหางนกยูงสามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกเช่นขนาดของลำตัวปลาหางนกยูงเพศเมียมีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่และอ้วนส่วนปลาเพศผู้จะตัวเล็กเรียวยาวปลาเพศผู้จะมีคลีบหลังและคลีบหางยาวกว่าปลาเพศเมียโดยเฉพาะคลีบหางจะยาวเกือบเท่าความยาวลำตัวส่วนปลาเพศเมียคลีบหางจะสั้นสีของลำตัวและคลีบปลาเพศผู้จะมีลำตัวและคลีบที่มีสีสันเข้มสดและมีหลายสีแล้วแต่สายพันธุ์ส่วนปลาเพศเมียลำตัวมักจะไม่มีสีสันแต่อาจมีสีบ้างที่คลีบหางอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาหางนกยูงถ้าหากว่าเป็นปลาเพศผู้จะมีอวัยวะสืบพันธุ์ลักษณะเป็นท่อยาวๆเรียกท่อส่งน้ำเชื้อซึ่งเจริญมาจากคลีบก้นและไปอยู่ใต้คลีบท้องดังนั้นปลาเพศผู้จะไม่มีคลีบก้นแต่ปลาเพศเมียจะมีคลีบก้นตามปกติด้วยความปรารถนาดีจากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์